Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Je jedním z nejuznávanějších odborníků na partnerské vztahy u nás. Se svými klienty rozebírá jejich očekávání a zklamání, nevěry, projevy žárlivosti, problémy v rodině. Nemyslí si, že jsou lidé víc nevěrní, než byli dřív. Spíš je tady podle něj více odhalených nevěr. A také ví, že neexistují ideální partneři, ale jen jejich lepší a horší kombinace, a že lidé utíkají před vztahovými problémy a rozbíjejí manželství nejednou předčasně a z velmi banálních důvodů. S jakými pocity tomu všemu přihlíží? Zeptám se i za vás, pane doktora Petra Šmolky. Dobrý den.
Dobrý den, já především děkuji za pozvání. Vy jste vlastně řekla gro toho, co asi jsem poznal po těch zhruba 50 letech zkušeností s klienty. Možná bych trošku oponoval v tom, že není ideálních partnerů, protože kdysi jsme se přeli s jedním kamarádem, že ideální partneři jsou dva na světě, že jeden je jeden z nás a ten druhý, že žije možná někde v Tibetu a jeho existence nebyla ještě potvrzena. A vy jste zmínila ještě jedno téma, které mám oblíbené, a to je problematika nevěr s tím, že jste citovala to, že nevěr nepřibývá, že přibylo odhalených nevěr, což každého asi napadne, že to je v souvislosti s používáním e-mailů, mobilních telefonů, kde rizika indiskrecí jsou poměrně velká. Ale řekl bych, že pokud jde o nevěry, takže ta současná doba se všemi omezeními vlastně komplikuje konzumování těch nevěr, setkávání se, protože kde? V kavárně, vinárně, restauraci, jak si nelze vzít potenciální milenku do kina a zneužít toho, že většinou se promítá pod mě, taky dost dobře nelze. Na pracovišti už zpravidla ty vztahy jsou tak zatížený tím, že se leta známe, že to už je trošku patologie začít navazovat kontakt s někým, s kým se 20 let vídám. Takže ono těch nevěr skutečně ubývá, i protože těžko můžeme říct, že jsme si byli s kamarády večer zahrát basket, protože ty tělocvičny jsou zavřený, takže tvrdneme doma věrni svým ženám a svým mužům.
Pane doktore, to byla hezká úvodní přednáška a vlastně dobrá zpráva o stavu lidstva. Řekněte mi upřímně, prosím, když si vás pozve moderátorka nebo moderátor takového pořadu, hodinový rozhovor, bliká vám někde vzadu kontrolka, úvaha, zda ten dotyčný neřeší nějaké partnerské vztahové problémy a jakmile skončí natáčení, odvleče vás někam stranou do své kanceláře a tam se vám bude chtít důvěrně svěřit a vypovídat?
Za ty roky přece jenom mám nějakou zkušenost. Tak to se sice dělo, děje, ale hrubým odhadem se to děje spíš u píšících novinářů, novináři. Protože ti, co mají nějaké moderování v rádiu, v televizi, tak zpravidla ten jejich záběr je trošku širší. Jeden den mají za hosta psychologa, druhý den třeba neurochirurga, třetí astronoma. Pravděpodobně, když si pozve toho neurochirurga, tak si ho nepozve, protože má pocit, že má někde na mozku nějakou lézi, a že by ho pak vyspovídala, jestli skutečně ty příznaky s tím souvisejí. Zatímco ty píšící redaktorky mají prostě svou oblast, které se věnují, a tak si to své téma hezky hýčkají. A když je to takové téma třeba nezadané pětatřicátnice a přijde taková jako nezakotvená pětatřicátnice novinářka píšící, tak tam to cítit zpravidla je.
No já vás chci ubezpečit, že se nemusíte bát, že jsem vás dnes pozvala opravdu nezištně a hlavně ze zájmu o vaši osobu a osobnost. Každopádně myslím, že by se vám svěřovalo hezky, že by to, když vidím ten pohled vašich očí a to klidné, uvážlivé tempo řeči, bylo by to fajn. Ale necháme to na jindy. Komu se hezky svěřovalo v životě vám? Měl jste někoho, kdo vám uměl hezky naslouchat? A můžeme jít daleko do minulosti.
No, já bych se možná dostal až do doby, kdy jsem se rozhodoval vlastně o tom, kam se v tom životě vydat. Ne, že bych tu dobu měl nějaké intenzivní svěřovací potřeby, ale shodou okolností jsem poznal dva psychology hotové, kteří už tu praxi vykonávali a oba byli takový, že se s nima prýma mluvilo a že člověk byl ochotný pustit nakonec nějaká osobnější témata. Byli takový, že jsem si říkal, fajn, tohle jsou zajímavý mužský, takže jsem se potom přihlásil ke studiu psychologie.
Přičemž vy jste tam šel z matematicko-fyzikálně orientovaného gymnázia.
A já jsem také jako druhou vysokou školu, tehdy se psaly dvě vysoké školy, měl matematicko-fyzikální fakultu.
Zajímáte se o ty obory dodnes?
Ne. Já se o ně zajímám zprostředkovaně, protože pokud se potkáváme s bývalými spolužáky, tak polovička z nich se opravdu někam směrem k té matematice či fyzice dostala. Takže když se bavím s kolegou, který studoval na matfyzu meteorologii, no tak s ním je zajímavý bavit se o tom, jak vznikají předpovědi počasí. Takže setkávám se s tím, ale že bych si doma řešil kvadratické rovnice, abych se zabavil, to teda ne.
Jak na vaši profesní volbu reagovali rodiče? Byli potěšeni tím, že budou mít ze syna psychologa?
Moji rodiče byli vcelku velmi realističtí lidé, protože matka, která opravdu jako samouku měla spoustu cizích jazyků, ta správně pochopila, že směrem ke studiu nějakých cizích jazyků to asi nebude dobrá volba, protože jestli jsem na něco tvrdej, tak to jsou ty cizí jazyky a zpětně se vymlouvám na to, že v době, kdy my jsme se připravovali na budoucí život, tak stačilo umět česky, rozumět slovensky a eventuálně se domluvit s enderákama, kteří všichni taky mluvili rusky. Takže ten směr ne. Táta ten byl přes auta, přes techniku, motoristický novinář. Ten by mě možná býval radši viděl někde v tom směru, ale nerozmluvali mi to. A vzhledem k tomu, že jednoho z těch dvou psychologů, kteří mě tehdy inspirovali k tomuto studiu, znali a taky ho považovali za fajn mužskýho, tak bych řekl, že se s tím velmi dobře srovnali.
Můžete nám prozradit, jak vás vychovávali, jak vás připravovali na život, zda to bylo takovou spíš tou hýčkací metodou, anebo naopak pěkně z ostra, realisticky?
No, já jsem z té generace takové té poválečné euforie. Euforie po druhé světové válce. 46. ročník, po válce si nás ti rodiče takzvaně upekli. Záleží na tom, jak tu válku absolvovali, ale alespoň u těch mých rodičů, kteří to měli poměrně rozložitý, protože byli internovaní v getu, tak zvlášť u matky převažovala spíš taková pečlivě úzkostná výchova, čemuž jsem se snažil za každou cenu bránit, ale ona byla zase dobrá v tom, že držela tu rodinu pohromadě, což jsem zpětně potom ocenil v době, kdy už jsem měl děti, které měly své rodiny. Ona byla ta, protože otec zemřel dřív, která držela to místo, kde se rodina scházela. Tak to jsem nějak zdědil a jdu v jejich stopách vlastně v tom, že teď jsme my ti, u nich se ta širší rodina stýká. Ten táta, ten se moc neprojevil výchovně, protože on měl hodně široký záběr jako motoristický novinář a funkcionář. Mýval i o víkendech nějaké povinnosti. Tehdy, že se pracovalo i v sobotu, takže ono toho času na to pobejt spolu moc neměli. Ale zase tam byla ta výhoda, že když on jezdil po těch motoristických akcích o víkendech, závody nejrůznější, takže mě bral sebou a že já jsem se dostal do tohohle prostředí, kde mi bylo fajn, protože to bylo zase úplně něco jiného než ten úzkostný matčin tlak. No.
Vy už jste zmínil ty svízelné okolnosti. Kdy jste se dozvěděl o tom, že velká většina vašich příbuzných zahynula v koncentračních táborech?
To věřím, že jsem se dozvídal postupně, protože tak, jak to bylo pravděpodobně zvykem v řadě rodin, tak oni se ti, co absolvovali společně tu internaci v tom koncentračním táboře, tak oni se dál scházeli se známými, který znali z toho Terezína. Tam se probíraly nejrůznější historky a mluvilo se o lidech, kteří tam byli a kteří už nebyli dál. Takže já nemůžu říct, že by někdy si sedli a řekli, tak milý Petře, bylo to takhle, takhle. Tvůj strýc Oswald zemřel, tvůj strýc Petr taky, po něm máš jméno. Ale bylo tam jedno tabu, které bylo zajímavé a to se vlastně táhne dodnes. My jsme měli doma akvarel, takovou vodokresbu, nějaký holčičky, tak 2-3 letý a o tý se nemluvilo. Jenom se říkalo Tana. Z kontextu bylo zřejmé, že ta Tana byla s mými rodiči nějak v tom Terezíně. Já jsem si zkonstruoval, že to možná bylo dítě, který tam měli a který se nevrátilo, tudíž jsem se na to ani neptal. Až v roce asi 90 nějaká novinářka vyšťourala příběh, který zaslechla, když tady Spielberg natáčel rozhovory s obětmi holokaustu nebo s těmi, co přežili, tak máma ti odvyprávěla příběh, že když byli v tom Terezíně, takže nějaká Němka šla do internace na malou pevnost tam, kam nemohli děti, a že tuhle holčičku, tu Tanu, teda odložili k mým rodičům a ti se o ní 3-4 roky tam starali. Ta její matka pokrevní to přežila a po válce teda zůstala s ní, ale od těch 2 do 5-6 let ona vyrůstala s mými rodiči. A ta novinářka se toho chytla a přes Červený kříž zjistila, že tato Tana dodnes žije. Že žije v Tel Avivu, že pracuje jako sociální pracovnice a dala je dohromady. Ta začala sem jezdit, moje děti začaly jezdit za ní do Izraele. Ona mě považuje za mladšího bráchu. No a nakonec ona u nás byla v době, kdy se mi ženil poslední potomek, protože ten svou nastávající požádal o ruku, když byl u téhle Tany na návštěvě, vylez někam na Oliveckou horu a tam požádal tu svou majku o ruku, takže ona to přijela zkontrolovat, jak ta svatba takhle započatá vlastně dopadla.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Petr Šmolka vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a následně na katedře psychologie působil jako odborný asistent. Líbilo se vám pracovat v akademickém prostředí?
Líbilo se mi to především proto, že jsem byl tehdy vrstevník svých posluchačů. Tím, že jsem tu psychologii vystudoval i hned po střední škole, tak jsem se dostal poměrně rychle do pozice toho odborného asistenta. Takže to bylo docela příjemné a já jsem tam působil asi 9 let a celou jednu generaci psychologů jsem měl možnost poznat. Pak jsem byl nějak dodnes, nevím proč, přinucen k tomu, abych z té fakulty odešel. A protože jsem externě už dělal tehdy v poradně, tak mě tehdejší šéf poradny říkal, že mi podrží místo. A musím říct, že tomu proděkanovi pro politicko-výchovnou práci, který mě z fakulty dostal, jsem dodnes dost vděčný, protože já jsem v kontaktu s tou katedrou vlastně po celou tu dobu od toho roku 69, kdy jsem absolvoval, a je mi líp v té poradně, než by mě asi bylo na té katedře.
Uvízli vám v paměti některé z vašich prvních případů, třeba proto, že vámi zacloumali, otřásli, nebo že vás vzali za srdce?
Pokud mě některé uvízly, tak z trošku jiných důvodů, protože já nepatřím zas mezi ty, kteří by měli pocit, že klientům je potřeba pomáhat prostřednictvím intenzivního vztahu a spoluprožívání s nimi. Nic proti, je to postup, který je legitimní, je velmi náročný, je únavný, vede často pocitu vyhoření. Já jsem vlastně od začátku měl spíš trošku odstup od té problematiky, snažil jsem se poskytnout to nejlepší, co jsem uměl těm klientům, ale mnohdy, když se za nimi zavřely dveře, tak jsem si na ně podruhé vzpomněl až ve chvíli, kdy jsem věděl, že mají přijít znova, přečet jsem si zápisky z toho setkání. Tudíž pokud mě něco uvízlo v hlavě, tak kuriozity. Jo. Ku podivu, ta poradna, která funguje od roku 68, je bezplatná. Občas se objevují klienti, kteří mají pocit, že by měli svůj vděk nějak vyjádřit. No tak my jsme se ustálili na tom, že když kolegyně dostane kytku, tak nemlátí klienta kytkou a že teda nějaké drobné pozornosti lze, ale máme hranici třeba, že opravdu obálky a takové věci ani náhodou. A vím, že jsem tam měl jednou kdysi dávno takového muže ve středním věku, který byl zaměstnancem tehdy Československého svazu žen a ten furt operoval s nějakou obálkou a já jsem opravdu ustál, že ne. A pak jsem měl nějak telefon a jsme se ještě rozloučili a on zmizel a teď jsem zjistil, že tam zůstala ležet obálka. Tak jsem si říkal, že tak to teda ne. Telefon jsem ukončil, z toho druhého patra jsem běžel za ním, že ho někde ještě chytnu, ale nedalo mi to a podíval jsem se do té obálky, jak si cení naší práce a tam byly 3 neschopenky těch pracovnic svazu žen. On si trouba splet obálky, jo. Takže jsem mu to dál a ten už nepřišel teda po druhý.
Pane doktore, říkáte, že atraktivní je partner, který trošku uniká. Na to mě navedl ten unikající soudruh teda. Je to jeden z vašich postřehů nebo poznatků? Je odžitý na vlastní kůži?
No, já bych řekl, že ano, protože pokud se člověk vybere někoho, kdo může být atraktivní pouze pro něj, tak tam asi ten pocit, že by mu mohl unikat, se navozuje dost obtížně. Já si myslím, že jsem měl ženu poměrně atraktivní, takže ano, občas jsem mohl mít pocit, že se mě nevěnuje tak intenzivně, jak bych si přál, ale ono je to v něčem dobrý, takový to napětí. Nesmí se to přehánět, takové ty hysterické snahy vyvolat žárlivost a tak to brzo otráví, ale takové to, že člověk cítí, že kdyby se přestal ten vztah starat, takže ten druhý by asi neskončil někde v klášteře, ale byl schopný si nějaký nový vztah vybudovat, to je docela užitečný pocit.
Na co jste v mládí sázel, když jste chtěl získat nějaký vytoužený objekt své lásky? Někdo na zevnějšek, na svaly, někdo na intelekt, smysl pro humor. Co jste věděl, že je vaše silná stránka?
No tak svaly rozhodně to nebyly. Intelekt nevím.
Tak to bych věděla tedy.
Ale pravdou je, že pokud jsem byl pro někoho zajímavý, tak asi tím, že jsem ho dokázal nejenom ukecat, to není problém, ale že jsem uměl naslouchat. Jo? Ti, kteří tvrdí, že mají problém si známost najít a přitom nejsou nějak sociálně defektní, jsou schopni navázat konverzaci, tak ti neúspěšní zpravidla nemají tu schopnost chvíli mlčet a taky naslouchat. Ono je to velmi jednoduché. Když budete naslouchat, tak nemusíte 100% hltat každé slovíčko, ale hloupý je, že někdy přijde kontrolní dotaz. A na to je snadná pomůcka, že člověk si v takové provozní paměti uchová poslední 2, 3, 4 slova, co ten druhý řekl, takže když bude žena vyprávět zajímavou historku o tom, jak její kolegyni někdo přišla v sukni a ona se jí roztrhla, tak aniž bychom věděli, co tomu předcházelo, tak když se ta partnerka pak optala, co na to říkáš, tak to, co tam je v té hlavě, přišla v sukni, roztrhla, tak dobrý, zkontrolováno, dával pozor a může je zdál.
No, vy jste to ustál všechno bravurně, naslouchal jste, kontrolní otázky jste zodpověděl správně. Otcem jste se stal už ve 20 letech poprvé. Bylo to překvapení?
No, překvapení to nebylo, protože jsem absolvoval nějaké úkony, které umožnily stát se otcem, takže bylo to překvapení spíš pro okolí, neříkám, že pro všechny pozitivní. Prostě přihodilo se, po 7 letech přišlo další dítě, od obou mám prýma vnoučata. Prostě stalo se a asi bych v současné době byl překvapený, kdyby některé z mých dětí nebo vnoučat se vydalo i v tomhle mých šlépějích, ale to naštěstí se neděje.
V šlépějích profesních se některý z potomků vydal?
Ano, ten úplně poslední, který má tu smůlu, že má oba rodiče postižené studiem psychologie, takže studoval taky. Je mi ho někdy v něčem trošku líto, protože ty dynastie psychologů u nás nejsou nic výjimečný. A když se potom někomu, kdo už byl téměř nad hrobem a bylo mu 80, pořád říkalo, že to je ten mladý Kubička, mladý Matějček, tak ono to těm mladým nebylo moc po chuti a toho mýho syna to taky trošku čekalo, ale on se naštěstí v rámci té psychologie orientoval úplně jinam, než jsme orientovaný se ženou, takže si myslím, že to tak nevychytává a někdy si to vychytávala za začátku má chudák žena, protože když vám každý třetí klient řekne a nejste vy manželka od toho Šmolky, tak už byla na toho Šmolku dost alergická a dokonce zvažovala, já bych to ustal, že by se vrátila a začala používat své dívčí jméno až na to, že ona byla za svobodná Vajsová a že by to zase vedlo k tomu, že by se jí ptali, jestli není manželkou toho psychologa, sexologa Petra Vajse.
Hovoříme o vaší druhé ženě, psycholožce. Dokážete se doma díky své profesní erudici snáze přenést přes nástrahy vztahů a partnerství?
V něčem asi jo, protože si nemyslím, že bychom byli až příliš malicherní. To je první. Druhá věc je ta, že když člověk den co den poslouchá stesky těch klientů, tak je docela rád, když má svůj svatý klid doma, což si navzájem poměrně dost intenzivně dopřáváme. A máme jednu výhodu, že tak, jak děti odrostly a našly si vlastní teritoria, takže jsme zůstali v poměrně velkém bytě, kde, když chceme být spolu, není problém. Ale když by byl problém z toho bytí spolu, tak je kam se uchýlit, aniž bychom museli trucovat.
Vaše manželka o vás říká, že jste vlídný, laskavý, umíte naslouchat, tak to už jsme několikrát zmínili, a máte smysl pro humor. Teď možná leckterá z posluchaček přemítá, jak rajský život má ta vaše Jana po vašem boku. Za co by vás asi nepochválila a tudíž ty zmíněné posluchačky aspoň nepatrně potěšila?
Já vlastně nevím, ona je na mě taková docela vlídná, nevím, kde jste ta hezká epiteta pochytila, ale jestli by si na něco stiskala, tak na to, že nejsem ten, který by s oblibou vysával a utíral prach, ale bez toho se dá žít.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je pan doktor Petr Šmolka, psycholog se specializací na manželské, rodinné a partnerské vztahy. 100+1 návodů, jak přežít manželství, jak zachránit manželství, muž a žena, návod k použití, nevěra pro podváděné a podvádějící, tak to jsou namátkou některé z knižních titulů, pod nimiž jste podepsán. Zakoušíte čas od času takový ten hřejivý pocit, že za vámi přijde klient a řekne, pane doktore, vaše kniha mi zachránila vztah?
No, že by chodili přímo davy a tohleto tvrdili, to nemůžu říct, ale pokud jde o knížky, tak napsání té první je asi nejpopulárnější, o nevěrách, mě přivedla lenost. vyslovená lenost, protože jestli u něčeho jsou poměrně jasně dány postupy, které mohou tu situaci zlepšovat, tak je to u nevěr. Jo, tam je pár nějakých axiomů, proč k tomu došlo, je pár typů nevěr z hlediska motivací a je několik postupů, jak tu situaci pokud možno pozitivně vyřešit. No a když už to člověk vykládá v tom týdnu po 8 těm klientům, kteří žijí podobné příběhy, tak mně přišlo jako docela zajímavé mít možnost říct, a hlejte tady v té knížce, když byste uvažovali o tom, že třeba vám může pomoct to dluka, i to je někdy u nevěr docela efektivní postup, tak tam je kapitolka týkající se strukturované separace, stránky ty a ty, jukněte do toho, nebo v poslední době zase otázka takzvaných levobočků, tedy dětí narozených mimo manželství. Mimochodem, já jsem mezi první a druhou mutací té knížky o nevěra byl vyzván, abych tu první o něco doplnil, a to bylo v době, kdy velmi rychle začalo přibývat situací, kdy muži si pořizovali na stará kolena děti s milenkami, aniž by se chtěli s rodinou rozcházet a zakládat zcela novou rodinu, v níž by žili. Tak zase ta kapitola, co tak člověka asi čeká, jaké jsou možné postupy, jestli je dobré s ním udržovat, neudržovat kontakt, jak se dá nebo nedá takováhle situace doma zakonspirovávat, tak zase domácí četba.
A máte teď něco rozepsáno?
Už ne, protože já si říkám, že člověk by měl dělat to, co má reálnou šanci, že dodělá. Takže já už píšu pokud možno krátké články, protože tam je ještě šance, že to opravdu asi dopíšu. A ono u těch knížek, když to teda vemu trošku pragmaticky, tak je to spousta práce za málo muziky. Jo. Opravdu to napsat, to vyžaduje nějakou koncentraci a já mám pocit, že už si spíš ten život chci užívat v dobrém, než myslet na to, že mě chybí ještě 120 stránek textu.
Co pro vás znamená užívat si život v dobrém?
Scházet se s přáteli, mít pocit, že jsou okolo vás lidi, kteří vás mají v oblibě, udržovat vztahy v rodině, dobré jídlo, dobré pití ani ne, ale dobré jídlo ano. Rád si ho nachystám a dělá mě potěšení, když ho jsou ochotni konzumovat i lidi, kteří k nám přijdou na návštěvu. Jednou za čas se setkat s kamarády a dát si 2-3 hodiny oblíbené hry zvané mariáž. Jo, to jsou prostě takové drobnosti. Je vždycky na co se těšit. I v dobách, které jsou třeba složité, tak když vím, že teď se sejdu s kamarádem, se kterým budeme něco řešit, tak jako zase je možný se na to těšit.
Uměl byste vyzdvihnout některé ze svých životních období jako to, ve kterém jste byl zvlášť spokojený a šťastný?
Já si myslím, že ne, protože nejsem z těch, který by měli pocit, že ráno vstanou a začnou křepčit a tancovat kozáčka a tvářit se, jak jsou šťastný, ale ani z těch, kteří zachmuřeně vylezou z postele a je na nich vidět, že už by nejradši nebyli. Takže ty mý výkyvy nejsou až tak dramatický, což má někdy tu výhodu, když jste se před časem ptala, co má na mě moje žena ráda, co jí vadí, tak někdy to má tu výhodu, že tam nejsou velké výkyvy třeba do zloby, ale je pravda, že si udržuju takovou mírnou hladinku toho pozitivního pocitu, že je na tom světě docela fajn. Možná bych mohl někdy dávat víc najevo radost z něčeho. Jo.
Já jsem ten dotaz na pozitivní pocity potřebovala předeslat před další otázkou, která je trošku bolestná, ale vy jako odborník, věřím, neodmítnete odpověď, protože vy jste sám také zakusil to, jaké to je procházet depresemi. Zažil jste okamžiky, kdy se ta tělesná schránka a chemie v ní tak nějak vzbouřila a začala divočit. Jak to změnilo váš náhled na život? Je právě třeba to pozitivní myšlení, které teď vykazujete a snaživě za ním jdete, důsledkem této zkušenosti?
No, ano, dostal jsem se do situace, kdy jsem měl pocity, které zpětně za to byly zcela jistě depresemi. Nestydím se za to. Už předtím jsem obdivoval takové muže, jako byl třeba Marek Vašut, který byl ochotný přiznat to, že měl deprese, popsal je, včetně toho, že to je záležitost opravdu chybějících chemických látek a že je potřeba dodávat je uměle. Vlastně ta první ataka ta byla zajímavá, protože mě bezprostředně po sobě zemřeli dva kamarádi na karcinom tlustého střeva. Mladí, padesátníci ani ne. A na neštěstí v té společnosti, ve které jsem se pohyboval, byl náš přední gastroenterolog a teď jsem začal mít pocity, že mám taky něco divného ve střevě. Takže jsem za ním začal docházet a protože to byl kamarád, tak mě opravdu podrobil všem možným vyšetřením a všude BPN bez patologického nálezu. Mně bylo čím dál tím hůř a vzpomněl jsem si na svou kamarádku, psychiatru. Zašel jsem za ní a ona říká, larvovaná deprese, tamhle v koutě leží pán, který má to též. Já bych se tě tady nejradši nechala, ale vyřešíme to nejdřív nějakými léky. Dala mi něco proti úzkostem. Já jsem na Karláku si zobnul ten lék a na Václaváku už jsem žádný potíže neměl. A ten kamarád gastroenterolog, když jsem mu to potom říkal, tak ano, to máš nevýhodu, kdybys byl normální pacient, tak už jsem tě dávno na tu psychiatrii poslal. Ale protože seš kamarád, tak jsem nechtěl. Takže jestli můžu zneužít toho povídání k tomu, aby třeba lidé, kterým je z nějakých pro ně nepochopitelných důvodů úzko, nebo se cítí delší dobu smutní, nebo u žen po porodu, kde přece jenom takové ty poporodní deprese nebo poporodní blues, nebo někdy dokonce i poporodní psychózy nejsou až tak výjimečné, tak aby se nevyhýbali tolik tomu, že jedna z užitečných specializací v medicíně je taky psychiatrie.
Děkuji za upřímnost a nechápu to jako zneužití tohoto rozhovoru, ale naopak jako jeho hluboce smysluplné využití.
Stříbrný vítr.
Jitka Novotná a její host
na Dvojce.
Hodně přes 10 000 příběhů vyslechl během své bohaté praxe manželského poradce a partnerského poradce pan doktor Petr Šmolka. Neměl jste někdy chuť změnit profesi? Nebylo by fajn stát se třeba aspoň na rok zahradníkem?
No, zahradníkem asi ne, protože netvrdím, že bych se hlíny štítil nebo země, ale občas mě tak napadne, že můžu taky naslouchat něčemu jinému než těm smutným příběhům. A proto, což si myslím, že docela užitečný zvyk, všechny blízké kamarády, které mám, mám z jiných oblastí, než jsou psychologové. A vím, že někteří z kolegů to mají naopak, že se pohybují pouze v tom rybníčku té psychologie u nás, který sice není zrovna malej, ale přece jenom ti lidi se tam navzájem střídají a potkávají a řeší se ty též příběhy a mají tendenci vše hluboce interpretovat a analyzovat. Takže pro mě to setkávání časté, které mám třeba u toho zmiňovaného Mariáše, kde máme neurochirurga, statistika, právníka a teď, když se dívám občas na jeden takový detektivní seriál na veřejnoprávní televizi z let minulých, příběhy Velké Prahy, tak tam měli už tehdy takový klub, kam ty nové adepty přijímali a bylo to opravdu spojený s pocitem, že tam se schází honorace, tak my se scházíme s těmi přáteli, co jsem je zmínil, a o psychologii tam nepadne ani slovo, ale ani o právu nebo medicíně nebo statistice.
Promítá se taková širokospektrost témat třeba i do knih, které máte ve své příruční knihovně?
Příruční knihovna je hezký termín. Já jsem si příruční knihovnu udělal z knihovny městské, respektive z jedné pobočky té městské knihovny, protože už mě přišlo těžké, když si člověk chtěl něco přečíst, koupit, přečíst, někam uložit, a když už nebylo opravdu moc kam, tak jsem se asi před 2 lety rozhodl, že začnu chodit do pobočky městské knihovny, kde jsou velmi milé knihovnice, kde si můžu objednat knížky podle jejich katalogu. A řekl bych, že nejsem ten, který by se zrovna držel příběhu, které řeší vztahové otázky. Oni tam vždycky nějak jsou, jo? Ale třeba rodinný román, to není asi to, co by mě tak drželo. Svého času mě držely třeba chytře napsané knihy typu Frederick Forsyth, který psal o, řekněme, moderním vyzvědačství, a teď čtu sérii knih o působení Mosadu jako izraelské rozvědky, kde ten příběh sám ilustruje spíš to počínání, které nějak demonstruje vztahy mezi státy a mezi ideologiemi. Takže si čtu takhle.
Tak mě napadá, vybral byste si tuto svou profesi psychologickou i v příštím životě?
Když budu upřímný, tak asi ano. Mimo jiný je proto, že nic jiného neumím. Jo. Tohle ještě jakž tak.
Tak teď jste se vyznal ze zájmu o špionážní prostředí.
No dobře. No.
Matematika, fyzika vám nebyly vzdáleny. Ten mariáž také vyžaduje jisté schopnosti kombinatoriky.
Jo, ale čili... myslím si, že ještě bych se mohl možná živit jako taxikář, relativně slušně řídit, ale asi bych se k tomu vrátil stejně. No.
O co se v té ordinaci snažíte? Máte tam nějaké své vlastní ambice? Chcete třeba lidi učit lásce nebo k tomu, aby se k sobě chovali hezky?
Jestli mám nějakou ambici, tak aby si zbytečně neubližovali, to je první. Druhá je ta, že řada klientů tam přichází s představou, že je potřeba partnera předělat, a pokud možno ho předělat tak, aby ubylo nějakých projevů, které jim vadějí. Tady je naštěstí teda už od Komenského věta, která by se snad měla tesat do kamene, že ono není nutné odnášet tmu, že stačí přinést světlo. A že když se místo toho, jak odnaučit toho partnera těm či onem projevům, které nám vadí, soustředíme na to, aby častěji dělal něco, co je nám milý, tak je to, myslím, docela velká pomoc pro klienty. Já se taky někdy záludně ptám, když by u nich někdo posedával a poslouchal, jak se spolu baví, a dělal si čárky, kdykoliv tam zazní něco jako pochvala nebo ocenění, jestli by se ten dotyčný nudil, nebo jestli by ho bolela ruka. V drtivé většině případů se dozvím, že by se nudil. Triviální pomoc, něco prozradím z kuchyně naší, já bych si měl možná brát nějaké dividendy od fabriky, která vyrábí lentilky, protože jim říkám, tak víte co, kupte si 2 krabičky lentilek, každé jednu, a snažte se druhýho přistihnout při něčem, co udělal dobře, a jenom mu ten bombónek dejte. To je forma pochvaly. Ty verbální pochvaly, slovní pochvaly mají tu nevýhodu, že nám někdy nejdou z pusy, je tam u toho intonace, takže pochválit někoho, aby to nevyznělo, takže ho považujeme za blbínka, taky není tak úplně jednoduchý. Tohle je relativně hmatatelný. Když jsou v rodině děti, tak pro ně zjištění, že ti rodiče místo toho, aby na sebe štěkali, najednou si tu a tam dají nějaký bonbon, je to nepochybně příjemná zkušenost. Maximálně by se rádi přidali taky. Můžeme do toho zahrnout i ty děti, takže nakoupit další krabičky. A to věřu, že je aspirace docela dostatečná, když se tohle to podaří.
To je nádherné. Tak já jdu kupovat bonbony a s nimi přívětivou energii. A moc vám, pane doktore, děkuju za dnešní povídání. Budeme si pamatovat, že nemáme odnášet tmu, ale přinášet světlo. Pobídl nás k tomu pan doktor Petr Šmolka. Naschledanou.
Naschledanou a děkuju za pozvání.